Svaki način mora biti ubijen. Jede, leži, sedi. Koji je prihvatio ulog prijatelja, neprijatelja, velikog mudreca, neovladana, kao čula. Prevod. Kao što su neovladana čula neprijatelji svih jogija koji napreduju u duhovnom životu, ovaj pralada koji izgleda kao prijatelj je moj neprijatelj zato što ne mogu njime vladati. Zbog toga ovog neprijatelja, bez obzira da li jede, sedi ili spava, po svaku cijenu moramo biti. Smisao Hiranyakashipu je smislio plan. Se želi kdo pridružiti njegovim kampanji? Ma finančna kampanja. GoFund, dobite pralada. Svi so povabljeni. Hiranyakashipu je smislio plan da ubije pralad Maharadžu. Odločil se je, da zabije svog sina, stavljajoči mu otrovu hrano, bacajoči ga v kipuče ulje i bacajući ga pod stopala slona dok leži. Tako je odlučio da ubije svoje nevino dete koje je bilo staro samo 5 godina, samo zato što je deček postao gospodinov bakta. To je stao abakta prema baktama. Prevod. Demoni Rakšasi Hiranyakashipuvi sluge počeli su tako da probadaju nježne delove praladinog tela svojim trozubcima. Svi demoni su imeli strašna lica, oštre zube i crvenkaste bakrene brade i kosu, izgledali su jako zastrašujuće. Uz zaglušujuće povike, saseci ga, probodi ga. Počeli su udarati pralada Maharadžu koji je tiho sedeo meditirajući na svevišnju božansku ličnost. Čak i ako onaj ko ranije nije vršio pobožna dela, izvrši dobro delo, ono neće doneti nikakav rezultat. Tako oružje demona nije imalo nikakav vidljiv učinak, jer je pralada Maharadža bio bakta neuznemirjen materialnim stanjima, potpuno obuzet služenjem i meditiranjem na svevišnju božansku ličnost koja je nepromenljiva, koja se ne može spoznati materialnim čulima i koja je duša čitavog univerzuma. Smisao. Prad Maharadž je neprestano bio potpuno obuzet mišljenjem na svevišnju božansku ličnost, kao što je rečeno govina parirambita. Prad Maharadž je uvijek meditirao i zato ga je Govinda štitio. Kao što je malo dete na krilu svojega oca ili majke potpuno zaščiteno, baktu u svim uslovima štiti svevišnji gospodin. Da li to znači da su demoni Rakšase, kada su napali Prad Maharadžu, napali i Govindo? To nije moguće. demoni so mnogo puta pokušali da povrede ili ubiju Vsevišnjo božansko ličnost ali gospodina, ne može povrediti ništa materialno, jer je uvek v transcendenciji. Zato so ovde upotrebljene reči pare brahmani. Demoni, rakšase, ne mogu ni videti ni dodirnuti Vsevišnjo gospodina, ma da površno mogu misliti, da udarajo gospodinovo transcendentalno telo svojim materialnim oružjem. Vsevišnja božanska ličnost je opisana v ovem stihu kao Anir Deše. Ne možemo spoznati, da se gospodin nalazi na jednom mestu, jer je sve prožimujoči. Pored tega, on je Akilatma, aktivni princip svega, pa čak i materialnog oružja. Oni koji ne mogu shvatiti gospodinov položaj su nesrečni. Mogu misliti da mogu ubiti Vsevišnjo božansku ličnost i njegovu baktu, ali svi njihovi pokušaji će biti bezuspešni. Gospodin zna kako da se obhodi prema njima. Tukaj vstopamo v sfero mišljenja, da je to lepa zgodba in da Prahlad mogoče je bil Superman preobleki in da je bil pravzaprav neuničljiv. Kakor v stripih Supermana ali neke pravljice. Kako lahko verjamemo, da je petletni deček, da so ga veliki demoni poskušali s trizovi prebosti in niso imeli učinka na ne. Da ga vržejo pod slona in vse, kar se zgodi, je, da si slon poškoduje nogo, vržejo ga zgore in se malo odbijo od tal in nič manje. Nageni smo k temu, da mislimo, da je to le mitologija, da Vjasadev je sedel v Himalajah in nič se ni dogajalo. On je poskušal meditirati, malo pogledal naokoli in neke rastlince videl in je poskušal jih užiti in je nekaj in je postal malo inspiriran in začel pisati in napisal ta Šrimad Bhagavatam. Zdaj, da je Prahlad neuničljiv, ni nič manj verjetno od to, da ima vrh vesolja štiri glave. 8 oči. In da se vozi naokoli na labodo po celem vesolju. In rodil je še eni osebi, ki mu je ime gospod Šiva. Med njegovimi obrvi je prišel ven, ko je Brahma postal jezen. In ta oseba, gospod Šiva, ima 3 oči, ima eno glavo, ampak 3 oči. On pa se vozi naokoli na biku. Njegov sin pa na pavu. Drugi pa na miši. Ne, miš. Ali če je podgana, je pa malo lepša podgana. Zelo vzvišena podgana. Kako naj to verjamemo? Prvo, moramo vedeti, da mi nič ne vemo. Takoj, ko mislimo, da nekaj vemo, bomo takoj zavrzli vse, česar nam ni všeč ali ne rezonira z nami ali se ne ujema z našim izkušnjem. to slavna žaba v vodnjaku. Moče nismo žabe, ampak smo v našem vodnjaku izkušen in te naše izkušnje so takšne, da mi pravzaprav verjamemo, da imamo nekaj znanja o tem, kar se dogaja okoli nas. In čeprav ne samo, da nič ne vemo o tem, kar se dogaja, ampak tudi imamo negativno znanje. Kar mislimo, da se dogaja, je produkt naše domišljije. Ni to naša domišljija, ampak je bolj domišljija, ki nam jo je dala iluzorna energija. V drugih besedah, naša zdanjšna percepcija, ne teoretična dojemanja, vem, da smo vsi Hare Krishna. Če vas vprašamo, kaj se dogaja, bomo rekli, da je Krishna Bog. Teoretično imamo vse poštiman, ampak v realnosti, ko gledamo skozi naše dve oči in doživljamo skozi čutila, imamo vse narobe, nič ne vemo, kaj se dogaja pravzaprav. Nič več od tega. Deja, ko si žuželjka na tleh, če ga vprašate, kaj se dogaja na strehi te bajte, vse mu sanjal ne bo. Če poskušate ugotoviti na podoben način, kaj se dogaja pred našim vidom, ker smo slepi, to je nemogoče. Lahko le ugotovimo, kakšen je proces, da lahko s časoma razvijemo svoj vid in zdaj ne moramo na pravilen način videti stvari, ampak do neke mere jih vidimo, da lahko sledimo procesu in razvijemo našo vizijo in lahko s časoma vidimo stvari bolj jasno. Od vidika Šrimad Bhagavatama je dejstvo, kako vemo, če ne vemo, kaj se dogaja. In pogosto je ponavljeno, da mi pravzaprav verjamemo, da smo mi to telo. To je tako velika iluzija, da nas bi lahko pripričala, da smo v iluziji. Ker večkrat smo slišali, katero telo smo, če nismo to telo, če smo to telo in ko to telo izgine, mi smo še vedno tam, kako lahko postanemo naslednje telo, če nismo naslednje telo, kako smo lahko to telo? Pravzaprav nimamo nič v zvezi s tem telesom, niti manifestirani nismo v tem telesu. Če bi bili manifestirani, bi samo ga zbrisali in ga ni več. Nismo ustvarili tega telesa. Nismo jih sami manifestirali in tudi ne bomo jih manifestirali v prihodnosti. To nam le dostavlja te telesa materialna narava in mi se identificiramo z njimi in pravzaprav verjamemo, da smo del te materialne energije. Kako vemo, da so se zbudili, ker se smijo, mislijo, da sem povedal vic. Padajatra je duhovna, ampak je tudi malo utrujujoča. Transcendentalno relaxing, bi rekel. Dejstvo, da moje telo se spreminja in da hodim naokoli v tem telesu in pravzaprav verjamem, da sem jaz to telo, ampak pravzaprav nisem to telo. 24 ur na dan, pravijo 24 ur v 7 dni v tednu, hodimo naokoli v iluziji in popolnoma smo zadovoljni z našo iluzijo. Moče nas noge malo bolijo, malo me glava boli od pouka, ampak nam je udobno v naši iluziji, ni nam težko biti v iluziji, pravzaprav všeč nam je naša iluzija, nočemo zapustiti te iluzije in ko nekdo reče, da te bom prišel zvlečti ven iz iluzije, ne, počak, malo še 50 let počak, pa ne, veliko stvari še vam zavrediti. Zdaj, tudi z vidika, da smo iluziji, kako vemo, da kar vidimo skozi čutila, ni pravilno, moče ne vemo, ampak nič ne vemo pravzaprav. Naprimer, če odrežemo naš prst, kako vemo, da se je pozdravil, ali kdo ve, kako se prst pozdravi, koga odrežeš. Znanstveniki lahko razložijo, da je kemična reakcija, neke reakcije to in to in na končno se pozdravi. In če to v znanstvenih terminih razložiš, mislijo, da nekaj vejo, ampak smera je veliko stvari, ki jih ne vejo. Pravzaprav tudi oni nič ne vedo. Ne vedo niti tega, kako ena celica, kako se oblikuje ena celica, sama celica v telesu. Pred časom so mislili, ko je Darwin postavil svojo ocenitev tega sveta in si izmislil to filozofijo evolucije, je temeljila na ideji, da je celica le ena brozgica, da ni nič v njej, da ni nič živega v celici. Zato si je mislil, da so to le kemikalije in kemikalije se lahko na tak ili drugačen način razmnožujejo in potem si je zmislil, da se lahko evolucija dogaja na Marksovo filozofijo, ki je tudi napačna, da rečemo, da si žirafa, ne pa rečemo, da ste bili žirafe in ste bili lačni in ste hoteli po listi, ampak listje je bilo previsoko na drevesu. Tako da samo žirafe z daljšimi vratovi so preživeli in vse manjše žirafe so izumrle. In to je bila njegova ideja, da imajo potomci velikih žiraf, tudi oni, tudi potomci imajo dolge vratove. In če imate kratek vrat, moče imate drugega očeta. Ampak tako ne deluje nujno. Ni nujno, da bo žirafe z dolgimi vratovi rodile žirafe z drugimi, ki imajo tudi dolge vratove. Ali pa, če stegneš vrat, bodo tudi tvoji otroci imeli raztegen vrat. V drugih besedah, otroci podedujejo lastnosti očeta in mater. Recimo, če oče dviguje udeživ, se bo otrok rodil z velikimi mišicami. Le eno uro ste na svetu in ste že čisto jaki. Ne, ni tako. Motiv se je, ker celica je bolj komplicirana kot celo mesto, transport, energijski sistem, proces čiščenja in odstranjevanja odpadnih snovi, vse je bolj komplicirano v eni celici kot recimo New York mesto New York. Zato, kako se množijo, ker je na milijarde celic na telesu, je nedojemljivo, kako se razmnožujejo. Si lahko domišljate, kako se New York v eni minuti razmnoži več delov. Grozno. Malo Ljubljana bo stisnila med dvema novima New Yorkama. To je pravljica. Zbudiš se en dan in gotoviš, da sta dva New Yorka. Že en je dost slab. Torej, kako lahko v vsakem momentu na milijone celic razmnoženih v telesu in da so bolj komplicirane od New Yorka, kako je to mogoče? To je vse nedojemljivo, čintja. To moramo sprejeti, čintja, energije, vse višne božanske osebnosti, brez tega ne moramo sploh vedeti, kaj se dogaja. Zdaj, če so te čintja energije, kot na primer sonce, ki vsako jutro na točen čas vzide, na točen določen čas in na čisto prav čas zaide, je sonce polno nedojemljive energije, udaja svetlobo energije vsak moment skozi celotno vesolje. Torej, kako se to dogaja? Kdo to počne? Ali je po naključju, po nesreči? Če vržeš kroglo ognja, ali bo začela krožiti in vsak dan ob 5 zjutraj prišla za Mangalarti. In ko se bo značilo, ko gre božanstva spat, bo tudi sonce šlo spat. Vršte ognjeno kroglo in pogledajte, če bo kaj gor vrtela se pravilno. Kako se to dogaja? Enim pravijo, da je to po naključju. Da po naključju jemo hrano in se prebavi, se izčrpa in odstrani. Vse se dogaja po naključju. Torej, vzgojeni smo s temi ljudmi. Ti ljudi so nas vzgojili, ki si razlagajo svet na ključi in temu pravijo znanost, ampak tega nič ne verjamejo, ker če je to pravzaprav verjeli, potem bi bili ostali doma in bi po naključju dobili svoj doktorat. Zakaj bi šli na faks? Tako trdo delati, nekaj dobiti, če po naključju je celo vesolje prišlo na svet. Zakaj? Potem ne bi tudi po naključju dobili doktorat. Zakaj bi tako trdo delali? Zakaj trdo delajo, da dobijo denar, če lahko po naključju, če naključju prije sonce, vsako jutro, zakaj ne, po naključju postali milijonari? Saj ni nobene inteligence za svetom. Edina inteligenca v vesolju je njihova inteligenca. Njihova inteligenca pa pravi, da ni inteligence, očitno tudi oni nimajo inteligence, če ni nobene druge inteligence na svetu, in onda imajo oni edini inteligenco, vse drugo se dogaja po naključju. Zakaj potem oni tako trdo delajo, da bi nekaj dosegli? Če vse gre sam po sebi, po naključju, zakaj ne, zakaj potem tako trdo delajo, zakaj ne pustijo naključju, da deluje svojo čarovnijo? Zakaj rabijo inteligenco? Zakaj rabijo inteligenco, če se vse tako lepo dogaja po naključjih? Ne verjamejo. Nobena strezna oseba ne verjame tem starim. Razen tega, da smo vsi sprani, vsem so bili možgani sprani stran. Najbolj očitne stvari, sonce je namenjeno temu, da prije gor in mi da malo vitamina D in melatonina. To je edin razlog, zakaj bi bilo sonce tam. Drač ga lahko tudi stran damo, če si je na mene, potem ima neko vrednost. Krišna pravi v Giti. Bedaki ne razumejo, kako živo bitje zapusti telo, ali kakšno telo se uživa po navodilih gunah materialne narave, ampak tisti, ki imajo trenirane oči v znanju, lahko vidijo, kaj se dejansko dogaja. No, ni treba, da mi rečemo komu, da Krišna nam vse reče, da smo bedaki. Krišna pravi, da bedaki ne razumejo, kako živa biti zapusti telo, ali kdo od nas razume, kako bomo zapustili telo. In nek znak je v našem telesu, ki nam bo dalo navodila, kam moramo iti, gor ali dol, po štengah, levo, desno, in tam je exit in tam vas bo avto čakal in vas pobral. Ne, niti ne vemo, kje smo. Kje v telesu? Teoretično, ja, tukaj sem v srčku. Ampak ne vemo, niti ne vemo, kakšen telesu uživamo, izkušnjamo. To astrologije vprašamo, v kakšnem telesu si. On pogleda karte in reče, ne morem ugotoviti, preveč komplicirano je. Pridi jutri, bomo spet poskušali ugotoviti. Ali si v tem telesu? Ne, to ni. O, napačno karto imamo prosti. Ampak tisti, ki imajo strenirane oči v znanju, lahko vidijo, kako se pravzaprav deluje. Zato poskušamo se strenirati z znanjem. In glavno znanje je, da je Krišna Bog, da lahko dela, kar si želi. In vse, in počenja, kar koli si želi. Ni po naključju, da sonce vzhaja in zahaja. In če si on to želi, lahko da ljudem tudi neke mistične moči, ki jih on ima, ker on ima vse mistične moči. Če ne bi imel, kako lahko vsaka celica v našem telesu se ravna točno tako, kot bi se morala pod zakoni karme skozi celotno vesolje, kdo si lahko zamisli takšno moč? Nedojemljiva je. In če si Krišna želi, lahko da tudi svojo mistično moč drugim, ker ima on vse telesa, vsa telesa ima on pod nadzorom. Ni duša v nadzoru telesa, ampak Krišna nadzoruje telo. Kot prav pa tukaj reče, on če ga orožje poskuša raniti, on lahko izniči učinek orožja. Ampak on to lahko počne, to pravi Bhagavatam, kaj lahko Krišna počne. In če špekuliramo iz tega, kar smo izkusili, če povežemo to, kar smo že videli, lahko vidimo, da je to mogoče. Moče lahko študiramo, kako deluje motor, kako z gorenjem goriva se nekaj premika, ampak to lahko ugotovimo, to je mehanična tehnologija, ampak kako pa stvari duhovno funkcionirajo skozi Krišnove energije, mogoče bomo nekega dne izvedeli, mogoče pa tudi ne, ko gremo nazaj v duhovni svet, ne bo neke razlike. Nimajo učbenikov, če materialnem svetu. Če mi hočemo ugotoviti, kaj se dogaja v materialnem svetu, lahko smo tukaj, ali pa lahko ugotovimo, kako postati neuničljivi, tudi to lahko dobimo. Ampak pravzaprav, to ni naša moč, to je Krišnova moč in pridobi se za meditacijo na Krišno. Kot pravzaprav, kot vse, kar imamo zdaj, je pridobljeno za našim, se pridobi z odnosom s Krišno. Vsi naše molitve in želje so za Krišno in Krišna nam uresničuje želje s tem, ko nam da telesa, v katerim smo. Ta telesa vsa proizvede Krišna in z njegovo materialno energijo. Če si to želimo, če si nekaj želimo, lahko si zaželimo stvarmi, lahko si zaželimo telesa, ki imajo mistične moči. Mistično pomeni, da mi ne vemo, kako se to dogaja, ampak Krišna nam lahko da ta telesa in mi si lahko verjamemo, da so to naša telesa, ampak to so pravzaprav Krišnove moči. Krišnove moči se manifestirajo v materialnem duhovnem svetu. Zdaj, duša ima tudi energije, ampak te energije delujejo iz ljubezni in devocije. In v duhovnem svetu lahko počenjamo različne stvari, in tudi v tem svetu lahko delamo različne stvari, ampak v tem trenutku spimo in vse se dogaja skozi materialno energijo. In je možno, da dobimo telesa, kot jih imajo jogi, z mističnimi močmi in se rodimo na Sida Loki in dobimo telo iz materialne narave, ki je opremljeno z vsemi mističnimi močmi, ampak te mistične moči so dane le v povezavi, koliko meditiramo na Krišno. Krišna je Jogeshvara in več, ko meditiramo na njega, bolj se mu predamo, več dobi te možnosti dobiti te neverjetne moči. V drugih besedah, mistična moč je se manifestirale v proporcijah tem, kako se identificiramo s Krišno. Kot letalo lahko gre recimo 70 km na uro, 600 km na uro. Ampak mi ne moremo tako hitro teči, ampak če smo identificirani z letalom in letimo v letalo, lahko tudi mi tako hitro letimo. Ker ste v letalu, izgleda, da tudi vi tako hitro letite. Na podob način, če se identificiramo s Krišno, potem dobimo Krišnove moči tudi. Eno od moči čistih bhakt, ki se, kot v primeru Prahlad Maharaja, on je bil popolnoma zaščiten, kot na primer kralj Ambariš in Haridas Thakur in Krišna nas bo ščitil. Ne vedno, ampak načeloma, ko si Krišna želi, potem postanemo pod Krišnovo kontrolo popolnoma. In to, kar zgleda kot materialna narava, edina prava materialni zakon je, da je Krišna Jogeshvara in lahko spremeni karkoli si želi. Si imamo neko idejo, še posebej pogojene duše v Kali Jugi, stvari funkcionirajo v glavnem tako, kot mi pričakujemo, da delujemo, ker Krišna nas noče razočarati. Ampak če se spravimo v pravo druženje z posebnimi ljudmi, se lahko stvari začne dogajati, ki ljudje ne bojo verjeli, da obstaja. Recimo v Angliji je bil slavni mistik. Trdil je, da lahko hodi po zraku. Noben mu ni verjel in je poklical najbolj prominentne znanstvenike v Evropi, da pridejo v Anglijo. Tudi Wallace, ki je bil zelo spoštljiv znanstvenik in je se sprehodil po zraku in je hodil po zraku. In vsi so poročali, da se to res dogajalo. V Ameriki so prišla ta poročila in v Ameriki so se odločili, da se to ni zgodilo. Ker Amerika odloči, kaj se zgodi in kaj se ne zgodi. In sto evropski znanstveniki so se morali strinjati, da se to ni zgodilo. Če ne verjamemo nekaj, kar se je zgodilo, se to ne bo zgodilo. Krišna nas ne bo razočaral. In če tudi če vidimo, da se to zgodi, če nas bo nekdo prepričal, da se to ni zgodilo in se bo mogli strinjati. Ok. Hvala. Kakšno vprašanje, komentarje? Naš druga vrsta vprašanja. Maharaj, med tem, da ne sprejemamo evolucijsko teorijo in da sprejemamo Srimad Bhagavatam, je še vedno široko. Lahko vidim širok prepad, vidim, da je ta teorija Budhasta, ampak vidim, kako Raksha se sodelujejo z Brahmanom, da se sonce premika na vozo in tako. Meni se zdi stvari v Bhagavatamu zelo poenostavljene in zmišljene. Še zmeri mi je težko sprejeti. Moraš prebrati, moramo razmišljati o tem. Potem pa nadaljevati z našim življenjem. Vsak mesec se tisti, ki
Not the size of my thumb. They must really practice Tai Chi. What to do?
Kaj početi? Nič ne storimo, pravič.
Kaj
lahko storiš? Če ne sprejmemo in ne zavržemo. Poskušamo delati s tem, kar na kar imamo vpliv. In to je, da spremenimo našo zavest. Zdaj, če spremenimo našo zavest, potem bomo s časom razvili nekaj vere. Če ne razvijemo, ne bomo razvili vero s tem, ko ugotovimo, kako je lahko 60,000 malikov, ki so veliki kot prst, Rikard shodijo in vlečejo sončni voz. Zdaj, razmišljamo, če bo te mantra Hare Krishna z nekaj iskrenosti in pozornosti in nekaj devocije, boste izkušili Krishno in boste dobili malo ekstaze in boste videli in bo se pogledali okoli in se bo malo svetlejše zgledalo in potem boste razvijali nekaj vere, to bo nekaj praktičnega, ki bo spremenilo vašo izkušnjo. Na tem delamo. Sto Bhagavad Gita je bolj za bhakte bolj pomembna. Prabhupada je rekel, da sta prva dva speva Bhagavata, da so za začetnika veliko močnejša od drugi deli Bhagavatama. Lahko to preberemo, ampak moj Bog, to je Buda. Raj grem nazaj k svojemu dekletu. Ona je bolj, ima več smisla. Jo bolj razume.
Ne.
Nič na slepo ne sprejmo in nič na slepo ne zavržemo. Pravzaprav nič ne vemo, ampak moramo delati stvari, ki nam bo pomagalo izkusiti višje nivoje zavesti in bomo lahko dobili nekaj vere. In kot je Prabhupada rekel, ne le, da moramo ponižno poslušati, ampak moramo jasno razumeti s podložnostjo in vprašanjem in služenjem. To je proces. Ni le, da se podjarmimo, ampak tudi, da postanemo radovedni in sprašujemo. In delamo nekaj praktičnega na našem področju. Hare Krishna. Omenil si večkrat, da imamo omejeno dojemanje. Ali lahko poveš, kaj je perception? Lahko gremo in gotovimo, da ima ljudje imajo zelo omejen spekter sluha. Recimo, žuželke imajo komaj kaj vidijo, slišijo. Komaj kaj vohamo. V našem majhnem svetu živimo. Celo živali si mislijo, kaj narobe z njimi. Slepi so, gluhi, nič ne vedo. Če je potres, bodo vse. Bo že pred potresom vsi se živali pobegnali in si mislijo, kaj s temi ljudmi, nič ne vejo, kaj se dogaja. Popa nas zadane, šele takrat se zavemo. Ne vemo, kaj je naša sfera dojemanja. Kakšni parametri so definicije naša percepcije? Kaj vpliva na to? Poželenje, jeza in pohlep, če potem ste dan, če imate te tri stvari, potem ste dani v iluzijo. To vam določi, katero telo boste imeli. In vsako telo ima svoje omejitve. In Krišna pravi v Bhagavad Giti, ogen je prekrit, kot je ogen prekrit z dimom, kot je ogledalo s prahom in kot je zarodek z maternico, potem so takoj duša prekrita z različnimi nivoji poželenja. To nas prekriva, iluzorna energija, toliko, kot nas iluzorna energija prekriva, toliko tako. Takšno bo naše dojemanje. Saj kvaliteta našega dojemanja je prekrita. Zato ne moramo videti stvari kot so zares, ampak vidimo stvari v povezavi z našo iluzijo. Recimo, če imate rumena očala, boste mislili, da je vse rumeno. Pak te stvari niso rumene. A je percepcija, funkcija uma, inteligenca ali duše? Duša ima čista čutila. Živobitje je prekrito. Čutila, um in inteligenca so sedišče poželenja. Obstaja tudi duhovna percepcija. Ja? To je Bhagavad Gita. Modreci s pravim znanjem vidijo z istim, z enakim vidom v različnih vrstih telesa isto dušo. Vse višnja božanska osebnost narekuje delovanje živih bitij, ki sedijo kot na mašini v telesu, ki je nastalo iz materialne narave. S milosti Gospoda lahko dosežeš večni mir v transcendentalnem svetu. To je prava vizija. Hvala.
Okay, thank you very much.
Hvala.